Hei, tällä luennolla kerron, miten lihaksen sähköistä aktiivisuutta eli EMG:tä mitataan ja analysoidaan. Olen Taija Juutinen, professori liikuntatieteellisestä tiedekunnasta. Ennen EMG:n keräämistä on tehtävä valmisteluja. EMG:n havainnoimiseksi iho pitää puhdistaa ja ihon ja elektrodin väliin laittaa väliainetta parantamaan sähkön johtavuutta. Ihon valmistelu käsittää ihokarvojen poiston, kevyen ihon kuorinnan esimerkiksi hiomapaperilla. Tämän jälkeen iho puhdistetaan alkoholipohjaisella desinfiointiaineella ja kiinnitetään elektrodit. Nykyaikaisissa kertakäyttöelektrodeissa on valmiiksi ihon ja elektrodin välissä geeliä, joka johtaa signaalia kehosta metalliseen elektrodiin. Lopuksi varmistetaan ja mitataan impedanssi eli vaihtovirtavastus, jonka tulisi olla alle 10 kiloohmia. Tässä kuvassa elektrodit on asetettu hauislihakseen ja impedanssia mitattu tavallisella yleismittarilla. EMG-mittauksiin valmistautuessa on tärkeää tuntea anatomia ja tietää, mistä kohdin EMG:tä voi luotettavasti mitata. Eli missä on paras paikka elektrodille? Tässä on kuva siitä, että selkäytimestä lähtevien liikehermojen hermolihaspäätteet sijaitsevat lihaksessa niin sanotulla innervaatioalueella. Tästä aktiopotentiaalit lähtevät lihaksen päitä kohti molempiin suuntiin. Kun mittaamme ihon pinnalta näitä signaaleja kaksinapaisella elektrodeilla, kuten tässä on havainnollistettu, matriisielektrodilla, josta on otettu yksi rivi ja muodostettu kaksinapaisia bipolaarisia elektrodeja. Huomaamme, että näin saatu signaali on kaikkein heikoin juuri hermolihasliitoksen kohdalla. Se ei ole siis hyvä kohta EMG-havainnointiin. Ei myöskään aivan lihaksen päät, vaan optimaalinen paikka on hermolihasliitoksen ja lihaksen kiinnityskohdan puolessa välissä. Mistä sitten tiedämme, missä hermolihasliitoksia on? Jos haluamme olla tarkkoja, meidän täytyisi mitata ne jokaiselta ihmiseltä, sillä anatomiamme ei ole täsmälleen samanlaista. On kuitenkin yleisohjeita, joita voimme hyvillä mielin käyttää. Seniam.org-sivustolta löydät useimpiin lihaksiin paikan, josta EMG:tä kannattaa mitata. On huomattava, että bipolaariset elektrodit tulee kiinnittää lihassolujen suuntaisesti. Suorassa hauislihaksessa elektrodipari asetetaan lihasrungon suuntaisesti. Seniam-sivustolta löydät myös ohjeistusta elektrodien koosta, materiaaleista ja muista mittauksiin liittyvistä seikoista. Elektrodimateriaalina suositaan hopeakloridiseosta, sillä hopea johtaa hyvin sähköä. Muotona suositaan pientä ja pyöreää. Kaksinapaisissa elektrodien välinen etäisyys tulisi olla alle 2 senttiä, tai pienissä lihaksissa korkeintaan 1/4 lihaksen pituudesta. Bipolaarista konfiguraatiota käytetään vähentämään yleisiä häiriötekijöitä. Tästä kaaviosta nähdään, että elektrodi aistii sekä lihaksen aktiivisuutta että häiriötä. Kun häiriösignaali on todennäköisesti sama molemmissa elektrodeissa, saadaan vähennyslaskulla poistettua häiriö ja jäljelle jää lihaksen aktiivisuudesta johtuva signaali. Jännitettä verrataan sitten inaktiiviseen kohtaan, esimerkiksi luun päälle sijoitettuun referenssielektrodiin. Tällainen kaksinapainen eli bipolaarinen asetus on ikään kuin alueellinen katse, saadaan tarkempaa tietoa juuri halutusta kohdasta. EMG:n mittaamiseen liittyy monia teknologisia valintoja. Edellisessä diassa esittelin bipolaarisen havaitsemistavan, joka on hyvin tyypillinen. Laitteistokohtaisia ominaisuuksia, joita EMG:tä mitattaessa raportoidaan, ovat syöttöimpedanssi, joka kertoo vahvistimen vastuksesta, yhteissignaalivaimennussuhde, joka kertoo siitä, kuinka hyvin vahvistin poistaa yleisiä häiriöitä, kuten sähkömagneettista häiriötä. Myös signaalikohinasuhde ja käytetty vahvistus raportoidaan. Koska rekisteröitävät EMG-amplitudit ovat pieniä, mikrovoltin tai millivolttien suuruusluokkaa, on signaalia vahvistettava ennen tallentamista. EMG:n keräystaajuuden tulee olla vähintään 1000 Hz, joka on 2 kertaa suurempi kuin korkein oletettu mitattava taajuus. Bipolarisilla elektrodeilla mitatut suurimmat taajuudet ovat kuitenkin tyypillisesti alle 400 Hz. Laitteistossa voi olla mahdollisuus valita taajuuskaistoja, jonka avulla hyvin matalataajuiset tai korkeataajuiset signaalit jäävät rekisteröimättä. Tämä on hyvä paikka varmistaa, että ymmärrät käsitteet keräystaajuus ja kaistataajuus signaalin laadun kannalta. Nyt olemme käyneet läpi mittaamiseen liittyviä periaatteita. Tässä näkyy mittaustuloksena pohjelihasten EMG-signaalia nilkan ojennuksessa. Havaitaan, että kun lihakset ovat rentoina, signaali on nollatasolla, eikä siinä juuri havaita häiriötä. Jos häiriötä havaitaan, on tarpeen suodattaa signaalia ennen jatkokäsittelyä. Tätä mittausta voidaan pitää onnistuneena, eikä keräyksen jälkeistä suodatusta tarvita. Raakasignaalin analyysissä on useita vaihtoehtoja. Jos olemme kiinnostuneita siitä, milloin lihakset ovat aktiivisia ja milloin eivät, ja kuinka paljon ne ovat aktiivisia, tällöin voimme valita amplitudianalyysin. Toinen lähestymistapa on EMG-signaalin taajuusanalyysi. Tarkastellaan ensin amplitudianalyysiä. Amplitudianalyysissä on ensimmäinen vaihe tasasuuntaus, jossa negatiiviset piikit käännetään positiivisiksi. Tässä EMG-signaalit ovat tasasuunnattuja. Tämän jälkeen pystymme laskemaan signaalin keskimääräistä amplitudia halutulta ajanjaksolta. Näissä nilkan ojennuksissa keskimääräinen EMG-amplitudi voiman huippukohdissa on 0,1 millivolttia tai sen alle. Mitä nämä arvot oikein tarkoittavat? Merkityksiä numeerisille arvoille saadaan, kun niitä suhteutetaan eli normalisoidaan. EMG-amplitudianalyysissä normalisointi mahdollistaa eri henkilöiltä mitattujen arvojen vertaamisen ja samalta henkilöltä usealla eri kerralla mitattujen arvojen vertaamisen. Normalisoinnissa käytetään useimmiten maksimaalista isometristä suoritusta. Tästä suorituksesta on analysoitu noin sekunnin mittainen aikaikkuna ja saatu keskimääräisiksi amplitudeiksi 0,1, 0,13 ja 0,06 millivolttia. Kun näitä käytetään maksimaalisina referenssiarvoina ja suhteutetaan aiemmin mitattuihin arvoihin, saamme lihasaktiivisuuden amplitudiksi 90, 77 ja 50% maksimaalisesta isometrisestä tilanteesta. Nyt voimme tulkita, että näissä nilkan ojennusliikkeissä gastrocnemius lateralis oli suhteessa enemmän aktiivinen muihin kolmipäisiin pohjelihaksiin verrattuna. Vastaavasti voimme vertailla lihasten aktiivisuustasoja eri tutkittavien välillä ja ymmärtää lihasaktiivisuusmalleja. Aivan aukoton maksimaaliseen isometriseen voimatasoon normalisointi ei ole. Tämän vuoksi on myös muita tapoja, esimerkiksi sähköstimulaation hyödyntäminen tai esimerkiksi kävelyssä havaittuun maksimiarvoon normalisointia on käytetty muun muassa kliinisissä tutkimuksissa. Tarkastellaan seuraavaksi taajuusanalyysiä. Taajuusanalyysiä varten tutkitaan ensin hieman signaalin ominaisuuksia. Kuvitellaan, että tämä yksinkertainen signaali voisi olla pieni pätkä EMG-signaalia. Signaalin käsittelyssä käytetään menetelmää nimeltä Fourierin muunnos, kun halutaan tarkastella signaalin taajuussisältöä. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että jatkuva funktio voidaan esittää sinimuotoisten funktioiden avulla. Tarkastellaan tätä minun tekemää yksinkertaista EMG-signaalia. Kun se pilkotaan siniaalloiksi, se näyttää tältä. Havaitsemme, että signaali sisälsi kolmea erilaista siniaaltoa. Keltainen ja punainen siniaalto näkyvät kokonaisuudessaan vain yhden syklin, ja kun tiedämme, että kuva on yhden sekunnin mittainen, tällöin niiden taajuus on 1 hertsi. Sininen aalto on puolestaan 4 hertsin taajuinen. Samalla tavalla EMG-signaalissa meillä on leveämpiä aktiopotentiaaleja, joiden taajuus on matalampi, ja hyvin teräviä aktiopotentiaaleja, joiden taajuus on suurempi. EMG sisältää myös pieniä amplitudeja, kuten punainen signaali, tai suurempia amplitudeja, kuten keltainen ja sininen signaali. Nämä siniaaltojen taajuudet esitetään taajuusanalyysissä tehotiheysspektrinä. Tehotiheysspektrissä taajuus on kuvaajan x-akselilla ja signaalin teho, eli tieto kuinka paljon sisältöä signaalissa on tietyllä taajuudella, y-akselilla. Simuloidussa EMG-signaalissa oli siis 1 ja 4 hertsin taajuuksia. 1 hertsin aaltoja oli 2, jolloin signaalin teho tuolla taajuudella on suurempi kuin 4 hertsin taajuudella. Katsotaan nyt, miltä raaka EMG:stä tehty tehotiheysspektri näyttää. Signaalissa on taajuuksia 0 ja noin 400 hertsin väliltä. Eniten signaalissa on taajuuksia 30 ja 130 hertsin välillä. EMG-signaalin taajuuden tunnuslukuja ovat keskiteho eli median frequency, joka tässä esimerkissä on 90 hertsiä. Keskimääräinen taajuus eli mean power frequency on puolestaan hieman suurempi, 112 hertsiä. EMG-signaalin taajuus on yhteydessä aktiopotentiaalin johtumisnopeuteen solukalvolla. On tärkeää tietää, että EMG:n taajuuteen voi vaikuttaa myös motoristen yksiköiden rekrytointi, mutta ei motoristen yksiköiden syttymistiheys. Uusien motoristen yksiköiden rekrytointi kasvattaa taajuutta, koska nopeissa motorisissa yksiköissä johtumisnopeus on suurempi. Motoristen yksiköiden syttymistiheyden kasvaessa signaalin teho kasvaa, mutta taajuus ei. Väsymys on tekijä, joka tyypillisesti pienentää EMG-taajuutta. Yhteenvetona voidaan todeta, että EMG:stä voidaan analysoida, milloin lihas on aktiivinen ja kuinka paljon. Lisäksi voidaan tutkia, ilmeneekö väsymistä. Voimme myös tehdä tulkintoja siitä, miten hermosto koordinoi lihasten aktiivisuutta. Edistyneillä menetelmillä, kuten käyttämällä matriisielektrodeja ja dekompositiomenetelmiä, voidaan tutkia myös yksittäisten motoristen yksiköiden rekrytointia ja syttymistiheyttä ja saada tietoa hermoston toiminnasta. On kuitenkin tärkeää muistaa, että EMG heijastelee sekä perifeerisiä että keskushermoston ominaisuuksia. Kiitos mielenkiinnostasi.